Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'zumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iwan wa ahmad fila rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, di dalam pembahasan dan pertemuan kita kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang tersisa di dalam masalah hibah. Adapun permasalahan yang pernah kita ulas sebelumnya adalah mengenai masalah hibah, yang dimana ketika seorang wahib atau orang yang memberikan hibah itu memberikan syarat dengan iwad, dan iwadnya ditentukan gitu. Karena pernah dibahas sebelumnya bahwa di dalam hibah itu ada dengan ibah yang mu'awwadah, ya, dengan iwad atau dengan penggantinya, ada yang bukan mu'awwadah atau dengan atau bukan dengan atau tanpa dengan penggantinya. Itu telah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang dengan pengganti dan ditentukan penggantinya apa, misalnya ya balasannya apa. Maka sang mutahib kalau dia mau istilahnya itu menerima hibah tersebut, maka dia harus memberikan apa yang sudah ditentukan iwadnya atau penggantinya oleh sang wahib atau pemberi hibah. Misalnya seorang A memberikan hibah kepada seorang B, misalnya berupa buku. Tapi dia menentukan iwadnya atau pengganti dari buku tersebut, misalnya satu buah pensil gitu. Nah, itu ditentukan sebagai penggantinya adalah pensil, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau masalahnya apa? Kalau misalnya dia tidak ditentukan, dia syaratkan dengan adanya iwad, tapi tidak ditentukan iwadnya apa. Maka kalau begitu, iwadnya adalah dengan kesepakatan di antara keduanya, misalnya apa, keriduan di antara kedua belah pihak, maka hal itu terjadi. Kalau misalnya mustahabnya itu dari sisi harga dilebihkan daripada barang apa yang dihibahkan. Lalu di dalam pembahasan selanjutnya pun pernah dibahas mengenai masalah orang yang meninggal, ya. Ketika orang yang meninggal, sang wahib misalnya meninggal dunia, tetapi pada saat itu sudah ada proses serah terima atau qabdh wa iqbad. Jadi sudah ada proses serah terima dan diterima oleh sang mutahib atau yang menerima hibah, tapi pada saat selesai tersebut, maka sang wahib meninggal dunia, maka berubah unwan atau jenis hibahnya itu menjadi lazim. Jadi itu menjadi milik, jadi mutahib, dan tidak bisa rujuk ahli waris sang wahib atau ahli waris orang yang memberikan hibah tersebut, tidak bisa rujuk kembali karena itu sudah menjadi lazim. Begitu pula sebaliknya, ketika sudah proses iqbad dan qabd atau serah terima dan sudah akad dan sudah terima, maka sang mauhublah atau orang yang menerima hibah atau mutahib tersebut meninggal dunia, maka itu menjadi lazim, tidak bisa rujuk sang wahibnya dan hartanya, apa barang dihibahkannya disalurkan kepada ahli waris sang mutahib atau yang menerima hibah. Jadi kalau misalnya kita boleh sedikit simpulkan bahwa hibah yang sifatnya itu lazim atau yang tidak bisa rujuk itu dengan tadi, dengan ibaratnya kalau ada meninggal di antara kedua belah pihak setelah iqbad dan qabd atau setelah serah terima, itu menjadi lazim. Kalau belum serah terima tentunya jadi batal hibah yang pernah dibahas sebelumnya. Yang kedua adalah hibah kepada dzirahim atau kepada keluarga, misalnya ibu, bapak, anak, misalnya. Nah, itu atau sesuatu yang muawadah dengan sampai iwadnya, ya kan? Kalau belum sampai iwadnya, belum menjadi lazim. Jadi harus sampai iwadnya atau penggantinya harus sampai kepada sang wahib. Lalu selanjutnya adalah dengan adanya qasdu biha al-qurbah atau sang wahib memberikan hibah dengan niat qasdu qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah, itu menjadi lazim hukumnya. Dan juga sesuatu yang dimana keluar airnya, ya, keluar airnya dari kepengurusannya atau tidak di dalam kepengurusan sang wahib dan terjadi perubahan si ain atau barang tersebut. Misalnya seperti dibahas sebelumnya, seperti kambing yang ketika diberikan kepada sang pihak al-mutahib, lalu kambingnya menjadi gemuk, maka daging dari kambing tersebut, karena kegemukannya tersebut, itu menjadi lazim bagi sang al-mutahib. Jadi tidak bisa rujuk kembali. Itu misal di kalau kita mau disimpulkan demikian. Lalu kalau kita lihat bahwa kalau misalnya begini, ada sebuah kasus. Sang wahib, ketika sang wahib ini ibaratnya sudah memberikan hibahnya kepada pihak mutahib atau orang yang memberikan menerima hibah. Lalu setelah terima juga, lalu sang wahib ini ibaratnya menjual barang tersebut. Gitu. Jadi menjual barang tersebut. Ya kan? Yang di mana hibahnya adalah hibah yang tidak bisa rujuk, yang tadi pernah disebutkan. Jadi diterima kepada pihak mutahib yang tidak bisa rujuk, tetapi setelah itu misalnya sang wahib misalnya datang ke rumahnya mengambil begitu saja terus menjualnya. Ini dinamakan B atau jual belinya fuduli. Artinya jual beli fuduli ini tidak sah jual belinya kecuali atas izin pemiliknya. Karena ketika hibah yang tidak bisa rujuk menjadi lazim, menjadi milik asli hakikinya bagi pihak mutahib, lalu dia mengambil begitu saja seperti fuduli, artinya dia ketika menjual kepada pihak yang lain, sang wahib atau pemberi hibah tersebut, maka itu sifatnya fuduli. Kalau al-mutahib atau orang yang memiliki barang tersebut atau barang yang dijadikan hibah tersebut, mutahib yang menerima hibah tapi dia sudah menjadi milik hakikinya, kalau dia mengizinkannya bayi tersebut, maka jadi sahih jual beli tersebut. Tapi kalau tidak mengizinkannya, maka tidak sah jual belinya tersebut. Harus dikembalikan lagi barang tersebut kepada pemilik hakikinya, yaitu al-mutahib. Begitu. Jadi konsekuensi dari jual beli fuduli itu demikian adanya. Bagaimana kalau misalnya sang wahib atau orang yang memberikan hibah juga, ya, itu prosesnya sama, dia menjual barangnya, ya, tapi kepada orang yang bisa rujuk, gitu, kepada orang yang bisa rujuk. Misalnya dia mengambil barang yang dia hibahkan di rumahnya lalu dia jual begitu saja. Nah, kalau itu yang terjadi, tapi kepada orang yang bisa rujuk, artinya orang yang bisa diambil kembali oleh sang wahib. Kalau itu yang terjadi, maka itu alamat daripada rujuk. Artinya, sah jual beli, sah penjualan yang dilakukan oleh sang wahib atau orang yang memberikan hibah tersebut. Sah hukumnya. Karena itu bagian daripada rujuk atau pengambilan kembali dari sang wahib dengan menjualnya. Begitu. Tapi dengan syarat, sang wahib atau yang memberikan hibah itu multafitan ila hibatihi. Maksudnya apa? Jadi dia itu mengetahui, ingat, tidak lupa, ya kan? Tidak ghafil kepada barang yang dihibahkannya. Dia tahu bahwa barang dihibahnya misalnya ibaratnya sudah dibayar kepada pihak B itu. Misalnya ada di rumahnya, dia tahu, dia teringat. Jadi tidak lupa, maka dia ambil, lalu dia jual. Itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Kecuali kalau kondisinya dia sudah lupa. Atau dia sudah, ibaratnya, sudah ghafil. Sudah lalai dengan barang apa yang dia hibahkan. Maka secara ikhtiyat wajib tidak boleh dirujuk kembali. Dan tidak boleh dijual. Secara ikhtiyat wajib tidak boleh dirujuk kembali dan tidak boleh dijual. Karena dia sudah lupa melupakannya, sudah melepaskan begitunya, ya begitu saja dan melupakannya dan ghafil darinya, maka itu tidak bisa dirujuk kembali secara ihtiyat wajib. Berbeda halnya tadi kalau misalnya multafitan atau istilahnya mengetahui tidak lupa dan istilahnya ingat terhadap barang yang dia hibahkan. Nah, kalau rujuk itu apa? Jadi apa sebenarnya yang kita harus lakukan kalau kita ingin merujuk kembali barang yang kita hibahkan? Itu bisa ada dua. Bisa dengan qaul atau dengan perkataan, bisa dengan fi'il atau dengan perbuatan. Kalau dengan qaul, misalnya, kalau dengan qaul, misalnya dengan kataan, misalnya raja'tu hadza masalan. Atau misalnya misalnya aku, dengan bahasa yang lain pun bisa, misalnya aku ingin ingin kembalikan atau ingin mengambil kembali daripada barang yang aku hibahkan, itu dengan lafaz gitu, atau dengan fi'il atau dengan perbuatan. Misalnya dia mengambil dari tangannya sang mutahib atau orang yang menerima hibah tersebut, atau dia mengambil dari rumahnya. Itu salah satu alamat daripada rujuk. Gitu. Walhasil, walaupun dalam hal ini kalau kita lihat dari sisi ibaratnya budaya yang ada, ya kita sebaiknya tidak begitu saja. Ini secara hukum fikih saja. Artinya secara hukum fikihnya dibolehkan, tetapi secara kita lihat kondisi budaya yang misalnya di kondisi budaya kita, kita harus berbicara dulu tentunya dengan orang yang menerima hibah. Misalnya saya ingin mengambil kembali, atau misalnya saya ingin mengambil kembali barang yang ada di rumahmu yang saya hibahkan. Itu sekiranya ada pernyataan itu lebih baik. Karena kalau misalnya kita begitu saja mengambil dari rumahnya, ya mungkin itu akan menjadi hal yang menjadi ibaratnya perselisihan, walaupun itu hak daripada sang wahib. Nah, apakah menjadi syarat rujuk kepada dari sang mutahib atau yang menerima hibah tersebut diketahui oleh sang mutahib tidak menjadi syarat. Jadi begitu saja al-wahib bisa mengambil barang yang dihibahkan tanpa diketahui oleh mutahib, itu sah hukumnya. Itu secara hukum, tapi secara ibaratnya budaya atau apa yang ada di lingkungan kita, kita sebaiknya memberikan tahu kepada sang mutahib. Ini kita hanya menjelaskan secara hukum. Nah, secara mustahab bahwa hibah itu dianjurkan. Ya, ini pemberian itu dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Itu mustahab. Bahkan lebih baiknya lagi itu saling menghibahkan sesuatu kepada dirrahim atau keluarga, ya, kepada misalnya lil arham atau kepada keluarga, ya, kerabat, itu lebih utama lah dan lebih baik, karena di sana akan memperat silaturahmi daripada keluarga yang ada. Bahkan itu sangat dianjurkan oleh Imam Maksum alaihimussalam, seperti misalnya riwayat yang disebutkan dari Maulana Al-Baqir alaihi salam, qol fi kitabi Ali alaihi salam, salatu khisalin la yamutu sahibuhunna abadan hatta yara wabalahunna, al-baghiyu wa qati'atur rahmi wal yaminul kadhibah yubarizu Allah biha wa inna a'jala ta'ah thawaban lasilatur rahmi wa hadha huwa. Yani ini jadi titik yang harus kita lihat. Innal qauma la yakunun fujaran fayatawassaluna fatanmi amwaluhum. Jadi apa maksudnya ada di dalam kitab Ali alaihi salam, ada tiga hal yang dimana sebelum meninggalnya itu orang tersebut akan melihat akibatnya atau akan mendapatkan balasannya. Jadi di dunia dia sudah mendapatkan balasannya. Yaitu apa? Ini al-baghi bisa ditafsirkan baghi itu orang yang apa ibaratnya tukang maksiat atau orang yang suka selalu berbuat maksiat, pezina, ya kan? Itu. Jadi atau ya, yang lebih umumnya adalah orang yang berbuat maksiat itu akan terlihat efeknya di dunia. Gitu. Dan juga orang yang memutuskan silaturahmi kepada keluarganya, itu akan terlihat efeknya di dunia dan akibatnya. Kalau misalnya kita ibaratnya hukum karmanya ada di dunia. Wal yaminul kadzibah, atau sumpah yang kadzib, atau sumpah yang bohong mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan terlihat akibatnya di dunia. Jadi tiga hal ini. Dan ini jadi titik mengenai masalah hibah, wa inna a'jalal ta'ah thawaban, itu adalah silaturahmi. Ini apa? Yani yang paling cepat dapat efeknya di dunia sekalipun, ya, ibaratnya thawab atau efek atau kebaikannya di dunia akan terlihat, itu apa? Itu dengan silaturahmi. Jadi orang yang silaturahmi tentunya di sana dengan memberikan hibah dengan segala macam kepada sesama keluarga, itu akan menyebabkan yakni amwal atau uang yang dihibahkannya dalam silaturahmi tersebut akan lebih banyak. Gitu, akan lebih banyak, itu di dunia akan terlihat. Walaupun kerabat atau keluarga terdekat tersebut adalah orang-orang yang fasik, itu tidak jadi masalah. Jadi harus silaturahmi itu harus ditekankan. Itu. Dan juga itu yang jadi permasalahan. Masalah selanjutnya adalah bahwa dibolehkan memberikan hibah kepada anak, diutamakan anak yang pertama dari anak kedua misalnya, karena misalnya dari hal-hal yang lebih diutamakan dari sisi parameternya dia lebih utama, misalnya dia lebih daripada anak kedua, itu dibolehkan kecuali misalnya mengakibatkan fitnah atau pertengkaran, maka itu menjadi haram hukumnya. Itu saja mungkin pembahasan mengenai masalah hibah. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai masalah bab yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.